Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
21. je maj, četvrtak. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Crna Gora obilježava dan nezavisnosti. Joe Biden u Prištini. Britanski parlament suspendovao svoja dva člana zbog sumnje da su primili mito. U više samoubilačkih napada u Bagdadu i Kirkuku 19 mrtvih. 10. žrtva novog gripa u Americi. Na trogodišnjicu državne nezavisnosti istražujemo koji su najveći problemi koji stoje pred Crnom Gorom. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Ključni problem koji se u ovom trenutku nalazi ispred Crne Gore i koji je usporio dinamiku, prije svega dinamiku ekonomskog rasta i razvoja, jeste globalna ekonomska kriza. No i na tom planu Crna Gora čini zajedno sa svojim međunarodnim partnerima sve da se ti negativni efekti što manje ispolje u našoj ekonomiji.
U opoziciji ističu da se tek sada vidi pogubnost stava da najprije treba stvoriti državu, pa slijedi borba za demokratiju. Portparol pokreta za promjene Koča Pavlović.
Crna Gora će sasvim izvjesno u narednom periodu imati dosta posla da se izbori sa prvoborcima njene suverenosti i samozvanim očevima nacije i sa onima koji, da kažem, polažu pravo na suverenu Crnu Goru kao na privatno vlasništvo.
Privatna država sa neformalnim centrima moći glavna su obilježja Crne Gore, ističe Vasilije Lalošević iz SMP-a.
Ono što svi moramo uraditi da stvorimo alternativu i ustanovimo demokratske standarde gdje će država biti sa jakim i nezavisnim institucijama i gdje će se poštovati zakoni i gdje će svaki građanin biti uvažavan sa svojim različitostima koje ćemo tretirati kao bogatstvo. Tek onda možemo pričati o nekom boljitku.
U emisiji između ostalog još govorimo i o odnosima Crne Gore sa susjedima, o tome kakva su crnogorska iskustva studiranja po Bolonji, kako maj protiče na Budvanskoj rivijeri.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora obilježava treću godišnjicu referenduma na kome je nakon 88 godina obnovila samostalnost. Premijer Milo Đukanović ocjenjuje tim povodom kako je u proteklom periodu Crna Gora ostvarila punu afirmaciju na međunarodnoj političkoj i ekonomskoj sceni. U intervju za Podgoričku pobjedu Đukanović je konstatovao kako je bezbjednosno, politički i makroekonomski stabilna, multietnička Crna Gora od strane međunarodne zajednice prepoznata kao važan faktor stabilnosti u regionu. Povodom treće godine crnogorske nezavisnosti predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić za podne najavio polaganje vijenca u mauzoleju Petra II. Petrovića Njegoša na Lovćenu. Prelazimo na vijesti iz regiona. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden iz Beograda je stigao u Prištinu, gdje je dočekan uz državne počasti, dok su kosovski lideri njegovu posjetu nazvali istorijskom. Iz Prištine Gzimba Džaku.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden je izjavio u Prištini da je nezavisnost Kosova nepovratan proces i da će Sjedinjene Američke Države podržati Kosovo u stvaranju demokratskog i multietničkog društva. Posle sastanka sa predsjednikom i premijerom Kosova, Fatmirom Sejdiju i Hašimom Tačijem, Biden je rekao da je nezavisnost Kosova nepovratan proces i da je podjela Kosova neprihvatljiva. Institucije Kosova su postigle značajan napredak i one treba da nastave da funkcionišu kao demokratske i multietničke institucije. Sjedinjene Američke Države će ih podržati dokle god bude tako, rekao je Biden. On je ocenio da su na Kosovu postignuti značajni rezultati na eliminisanju posljedica rata i da ga to veoma raduje. Ceo Balkan treba da se orijentiše prema Evropskoj uniji, to je stav Sjedinjenih Američkih Država, rekao je američki potpredsjednik. U ovom trenutku potpredsjednik Biden se obraća poslanicima Skupštine Kosova. Poslije toga on će obići manastir Visoki Dečani, poslije čega će, kako je najavljeno, helikopterom otići do kampa Bostil u blizini Uroševca, gdje će govoriti pripadnicima američkih snaga.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Gornji dom britanskog parlamenta suspendovao je dva svoja člana zbog sumnje da su primali mito i prekoračili ovlaštenja. To je odluka bez presedana u posljednje 300 godina, prenose agencije. Članovi laburističke stranke Lordovi Peter Troskut i Thomas Taylor upali su u zamku novinara Sunday Timesa, koji su se predstavili kao posrednici koji rade za strano preduzeće. Lordovi su pristali da posreduju kod kolega kako bi bile izglasane promjene zakona u zamjenu za godišnje naknade od 24.000 do 120.000 funti. U više samoubilačkih napada u Bagdadu i Kirkuku ubijeno je najmanje 19 ljudi. To je nastavak jučerašnjeg krvavog napada u Bagdadu, kada je kasno sinoć ubijeno 40, a ranjeno preko 80 civila u siromašnoj šiitskoj četvrti glavnog iračkog grada. Američki senat velikom većinom glasova odbacio je prijedlog administracije predsjednika Baracka Obame za izdvajanje 80 miliona dolara za zatvaranje zatvora u vojnoj bazi Guantanamo na Kubi. Poslanici demokrata i republikanaca tražili su da se prvo objavi plan premještaja 240 zatvorenika. Američka savezna država Utah objavila je prvi smrtni slučaj od novog gripa, susjedna Arizona treći, čime je broj umrlih od te bolesti u SAD-u povećan na 10.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prije najavljenog, posljednja informacija koja nam stiže je iz Beograda, gdje je dramatična situacija u predsjedništvu Srbije nakon što je 57-godišnji Dragan Marić ušao u zgradu sa dvije ručne bombe, od kojih je sa jedne skinuo osigurač. U toku su pokušaji policije da ubijede napadača da odustane od aktiviranja eksplozivnih naprava. Tamo je naš kolega Zoran Glavonjić i dok očekujemo uključenje, prelazimo na ostale aktualnosti dana. Tri godine nakon obnavljanja nezavisnosti pred Crnom Gorom je još mnogo izazova, koji su najkraće mogu opisati kao razvoj demokratije sa vladavinom prava, borba protiv korupcije i borba za evropski kvalitet života. Dok u vladajućoj koaliciji smatraju da Crna Gora vrijedno radi na ostvarenju evropskih standarda, u opoziciji tvrde da vlast nije ispunila ni jedan od obećanih referendumskih prioriteta. Slušamo Srđana Jankovića.
Odgovarajući na pitanje šta su ključni izazovi i problemi s kojima se suočava Crna Gora tri godine nakon nezavisnosti, portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da Crna Gora predstavlja pobjedu evropske politike u regionu. Navodeći da se pred Crnom Gorom nalazi još mnogo izazova koji sa sobom nose probleme, Kovačević je kategoričan da se problemi uočavaju i rješavaju u Crnoj Gori, iako je praksa u regionu da se problemi izazivaju.
Ključni problem koji se u ovom trenutku nalazi ispred Crne Gore i koji je usporio dinamiku, prije svega dinamiku ekonomskog rasta i razvoja, jeste globalna ekonomska kriza. No i na tom planu Crna Gora čini zajedno sa svojim međunarodnim partnerima sve da se ti negativni efekti što manje ispolje u našoj ekonomiji. Također postoje i određeni problemi koji su uobičajeni za tranziciona i posttranziciona društva, kao što je korupcija i kriminal, koja se također u saradnji sa našim partnerima iz međunarodne zajednice efikasno suzbijaju.
Pozitivno ocjenjujući prethodni trogodišnji period nezavisnosti, portparol Socijaldemokratske partije Raško Konjević kaže da su najveći izazovi u narednom periodu jačanje vladavine prava i institucija.
Prije svega misli na sudstvo i tužilaštvo. Tu očekujemo nove, veće pomake jer su to očekivanja građana i naših evropskih partnera. Probleme vidimo i u dijelu onoga što jeste borba protiv globalne ekonomske krize. Mislim da ćemo te izazove uspješno rješavati i cijenim da je generalno u Crnoj Gori nam u ovom trenutku potrebno političko jedinstvo i solidarnost.
Opozicija smatra da se nakon tri godine nezavisnosti vidi koliko je bila pogubna referendumska teza i stav da se najprije stekne suverenitet, a potom da uslijedi borba za demokratiju. Portparol pokreta za promjene Koča Pavlović kaže da država Crna Gora još dugo neće biti suverena i nezavisna od vaninstitucionalnih centara moći i jedne partije koja vlada od 45. godine.
Crna Gora će sasvim izvjesno u narednom periodu imati dosta posla da se izbori sa prvoborcima njene suverenosti i samozvanim očevima nacije i sa onima koji, da kažem, polažu pravo na suverenu Crnu Goru kao na privatno vlasništvo.
Tri referendumska prioriteta nisu ispunjena. Prema riječima potpredsjednika Socijalističke narodne partije Vasilija Laloševića, to su neispunjeni standardi za ulazak u Evropsku uniju, što ometaju elementi neformalnih centara moći i privatne države i slabi administrativni kapaciteti, problem odnosa sa Srbijom i neprevazilaženje podjela u Crnoj Gori.
Ono što svi moramo uraditi da stvorimo alternativu i ustanovimo demokratske standarde gdje će država biti pravna sa jakim i nezavisnim institucijama i gdje će se poštovati zakoni i gdje će svaki građanin biti uvažavan sa svojim različitostima koje ćemo tretirati kao bogatstvo. Tek onda možemo pričati o nekom boljitku, a najveću odgovornost ipak snosi aktuelni crnogorski režim.
Stranke manjinskih naroda smatraju da su prethodne tri godine pokazale da je projekat nezavisnosti pravi izbor građana, čemu su manjine dale puni doprinos i što je doprinjelo stabilnosti u regionu. I pored toga problemi i dalje postoje, kaže portparol Bošnjačke stranke Suljo Mustafić.
Što se brže budu sve evropski standardi u svim sferama društva, da će samim tim i mnogo prije se oni standardi koji za nas posebno značajni, a to je integracija manjina, se ostvarivati i biti nam bliži i realniji kao što smo dakle očekivali učestvujući u procesu reformacije crnogorske nezavisnosti.
I Vasil Siništaj iz albanske koalicije Perspektiva navodi da nije riješen status opštine Tuzi, sumnjive privatizacije u krajevima gdje žive Albanci, adekvatna zastupljenost Albanaca u državnim organima.
Mislim da nema više opravdanja za nepoštovanje ustavom zagarantovanih prava ili za neispunjavanje preuzetih obaveza. Crna Gora ipak preuzela je određene obaveze pred međunarodnom zajednicom. Sve ovo su izazovi buduće vlade koji zahtijevaju brza i adekvatna rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bilansima crnogorske nezavisnosti vratit ćemo se kasnije. U ovom trenutku na direktnoj telefonskoj liniji imamo kolegu Zorana Glavonjića koji se nalazi ispred zgrade predsjedništva Srbije. Kao što smo rekli na početku, 57-godišnji Dragan Marić ušao je u predsjedništvo sa dvije ručne bombe, od kojih je sa jedne skinuo osigurač. U toku su pokušaj policije da ubijede napadača da odustane od aktiviranja eksplozivnih naprava. Zorane, šta se trenutno događa? Da li je napadač još unutra?
Krizna situacija u predsjedništvu Srbije i dalje traje. Dragan Marić iz Valjeva ušao je oko 11:30 u zgradu predsjedništva Srbije u Beogradu, naoružan sa dve ručne bombe, na koje je sa jedne skinuo osigurač. Kako nam je rekla Jasmina Stojanov iz pres službe predsjedništva Srbije, ulasku na ulaz Andrićevog venca odmah je zaustavljen na portirnici i to je jedan prostor u kom su svi novinari bili, bukvalno je oko njega 3 kvadratna metra i policija trenutno razgovara sa njim kako bi ga razoružala. Policajci su mu oduzeli jednu bombu, a pregovarački tim MUP-a Srbije u ovom trenutku i dalje razgovara sa njim kako bi ga potpuno razoružao. Jasmina Stojanov nije mogla da nam kaže da li je predsjednik Srbije Boris Tadić trenutno u zgradi predsjedništva vojska i policija zajednički rade na ovom slučaju. U 11:20 danas je stigao policiji Srbije e-mail u kom jedan muškarac, dakle Marić, preti da će ući sa bombama u predsjedništvo Srbije jer ima privatni imovinski pravni problem koji mora da reši. Kako sam znao, on je 2004. zbog oduzimanja firmi koje posjeduje štrajkovao glađu. Nekoliko minuta posle toga, dakle posle tog maila, pojavio se na ulazu u predsjedništvo Srbije sa dve ručne bombe. Kako saznajemo, on je poslao mail iste sadržine u kojem prezentuje svoju namjeru šta će uraditi na 11.000 adresa u Srbiji. Inače, pre nekoliko minuta u zgradu predsjedništva Srbije ušao je ministar odbrane Dragan Šutanovac. Primetili smo da je došla i kontradiverzijona ekipa MUP-a Srbije koja također mora da učestvuje i da reši ovaj problem. Kako se dakle nezvanično saznaje, na neki način nadležni organi bili su obavešteni dakle preko ovih mailova šta će se desiti, vjerojatno i iz tog razloga problem nije toliko ozbiljan kako se u prvi mah činilo. Ovdje oko zgrade predsjedništva Srbije u Beogradu, bukvalno 50 metara od samog objekta nije dozvoljen prilaz. Jake policijske snage su tu, ulica Srpskih vladara, pa prolaz ispred predsjedništva je zaustavljena, tako da ćemo vidjeti dalje kako će se situacija odvijati.
Zorane,
ako
sam dobro čuo, dakle nije sasvim jasno da li se u predsjedništvu Srbije nalazi sam predsjednik Tadić.
U predsjedništvu Srbije nisu mogli da nam kažu jer to potpada pod bezbednosne podatke koje oni ne mogu da iznesu. Samog predsjednika Borisa Tadića čuvaju pripadnici Ministarstva odbrane, poznata jedinica Kobre, a oko same zgrade nalaze se pripadnici redovnog sastava MUP-a, a u zgradi su specijalizovane ekipe, dakle pregovarački tim MUP-a Srbije koji želi da odvrati od namere da aktivira te bombe tog muškarca, da mu oduzme te eksplozivne naprave. To je kontradiverzivna ekipa MUP-a Srbije koja rukuje tim eksplozivnim materijalima, da oni su tu da reše ovu situaciju na najbolji mogući način, da sve protekne bezbedno. Ovde je jedno 150-200 novinara i članova televizijskih i radijskih ekipa. Van ovog područja ovde oko 50 metara oko zgrade predsjedništva Srbije, normalno se sve odvija, saobraćaj teče. Evo,
Zorane, moraću da te prekinem, imamo još samo malo vremena. Ipak jedno pitanje na koje ti direktno sigurno nisi poznan da odgovoriš, više kao konstatacija, a to je da upada u oči da do tog incidenta dolazi samo dan nakon posjete Josefa Bajdena Beogradu i njegovih razgovora sa Tadićem, koji su ocjenjeni kao vrlo prijateljski. Da li misliš da uopšte to može da ima takvu pozadinu, ovakav incident?
Ono što sam do sada saznao govori da ta dva događaja, ovaj današnji i posjeta Bajdena, apsolutno nemaju nikakve veze. Dakle, reč je o imovinsko-pravnim odnosima koje je taj građanin na ovaj način, nažalost loš način, želi da reši. Ali je interesantno to što su do sada neviđene mere bezbednosti u Srbiji bile tokom posjete Bajdena. Samo 12 sati ranije, pre ovog današnjeg događaja, Bajden i svi najviši državnici u Srbiji su bili u ovoj zgradi, gde bukvalno, što se kaže u žargonu, ptica nije mogla da proleti, sve proteklo u najboljem mogućem redu, a evo već danas se dešava nešto potpuno drugačije.
Kolega Glavoniću, najljepše hvala na ovom uključenju. Dakle, bio je to Zoran Glavonić koji se javio ispred zgrade predsjedništva Srbije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vraćamo se temama u Crnoj Gori. Korupcija je riječ koja je najčešće pominjana sa međunarodnih adresa kada je ocjenjivan crnogorski put u evropske integracije nakon obnove nezavisnosti. Kako to izgleda na lokalnom nivou? Koruptivne radnje u Crnoj Gori postale su sastavni dio svakodnevnog života, model ponašanja i model komunikacije u svim sferama društva, ocjenjuje Aleksandar Dedović, direktor Alfa centra, nevladine organizacije, koja je prva i za sada jedina koja u Nikšiću realizuje projekat o korupciji. Prenosi nam Lela Šćepanović.
Ono što mogu istaći iz istraživanja je da je korupcija, recimo kad se konkretno tiče Nikšićke opštine, evidentna u organima lokalne uprave, u sudstvu, u zdravstvu i u institucijama obrazovanja. Ono što mi pokušavamo je da građanima približimo pojam korupcije, gdje se ona javlja, gdje možemo očekivati i naravno na koji način je možemo spriječiti.
40% građana se plaši da javno govori o korupciji. Naglašava Dedović i dodaje da su građanske inicijative i peticije značajan korak na suzbijanju korupcije u društvu.
Na neki način edukujemo građane kako mogu da riješe svoje probleme kroz institucije sistema koji im je dato kroz zakon o lokalnoj samoupravi, u kome su jasno navedene institucije kao što su na prvom mjestu građanska inicijativa, pa sve do referenduma, naravno, gdje građani, iako to postoji u zakonu, ali građani ne znaju da postoji referendum i ne mogu da riješi neka svoja pitanja koja bi kroz referendum uz malo volje, uz malo hrabrosti građanske obezbijedili.
Da li je i koliko korupcija prisutna u našem društvu? Da li je građani prepoznaju i u kojim institucijama? Pitali smo Nikšićane. Malobrojni koji su u ovom problemu htjeli da govore u mikrofon kažu da je korupcija u različitim oblicima prisutna na svakom koraku.
Ogroman problem. Pa od 100% njih mislim da je 95% korumpiran.
U svakoj instituciji postoji bar neki vid korupcije, što znamo od onoga kad krenemo da kupimo hljeb do, ne daj Bože, nekog doktora ili neke malo veće institucije gdje je naša, jednostavno naš posao ne možemo završiti ako nemamo nekog tamo. Tako da...
Da li ste imali konkretnih primjera da se sretnete sa korumpiranim službenikom pa da morate da okrenete prijatelja, da ponudite novac, da tražite neke druge načine za rešavanje?
Novac konkretno ne, ali zvanje prijatelja i traženje pomoći je više nego potrebno svaki dan bilo šta da radimo. U suštini je u zdravstvenim ustanovama najviše izražena, zato što narod tu i ne bira sredstva da pomogne nekom svom, pa onda i zove i plaća i radi sve i svašta u te svrhe.
I pored zdravstvenih ustanova, koju biste još instituciju?
Policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova. Mislim da uopšte nisu isti varšini za sve ljude na ulici i da ako se ja parkiram na nekom nepropisnom mjestu, mene će doći i kazniti me, a svome drugu će mahnuti, popričati s njim i možda ga pozvati na kafu.
Pa naravno, zato što je naš mentalitet taki. Faktički ljudi su svjesni, ali nemaju snage da o tome pričaju.
A šta mislite, koje su to institucije koje su najviše?
Sad nema pravila, da li je dječji vrtić ili bolnica. Eto, policija, što je najmjerodavnije sudstvo, tu više nema pravila, sigurno. To je naša nekakva tradicija i način života, da je to nemjerno. Pa ne možeš u jedno selo u Crnoj Gori, ne možeš uvijek isprostiti ako nemaš, sad vraćam se na tradiciju, ako nemaš vezu, da li iz sela ili da li iz nekog plemena drugog.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
13:51, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Crna Gora 3 godine nakon referenduma, na kome je većina građana odlučila se za raskid državne zajednice sa Srbijom, sa svim susjedima ima dobre odnose, bez značajnih otvorenih pitanja koja bi ih mogla poremetiti. Jedini korak unazad u međusobnim odnosima desio se prošle jeseni sa Srbijom, kada je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova, nakon čega je došlo do zahlađenja odnosa. O tome Esad Krcić.
Poboljšanja komunikacije na relaciji Podgorica-Beograd nije bilo sve do upravo okončane višednevne posjete crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića, koji je u Srbiju otišao na poziv predsjednika Srbije Borisa Tadića. Međutim, ispred dvije zemlje i dalje stoji niz otvorenih pitanja. Pretpostavlja se da će prvo iskušenje biti razmjena ambasadora između Crne Gore i Kosova, zašto je već iz Srbije nagovješteno da neće proći bez odgovarajuće reakcije. Pored toga predstoji i posao na sklapanju niza bilateralnih sporazuma, među kojima je i pitanje dvojnog državljanstva, koje nakon nekoliko mjeseci pregovora već duži period stagnira. Ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Lutovac, međutim, nije bio u mogućnosti da se odazove našem pozivu na razgovor na temu budućih odnosa dva susjeda, ali i periodu od 3 godine koliko je prošlo od odluke Crne Gore da raskine državnu zajednicu Srbija i Crna Gora i nakon skoro 90 godina obnovi punu državnost. Diplomatski predstavnici susjednih zemalja Crnogoru nakon 3-godišnjeg perioda vide kao državu sa kojom imaju dobre odnose u uzlaznoj putanji. Sa Hrvatskom još uvijek postoji pitanje razgraničenja na moru, ali su se dvije države saglasile da se to pitanje razriješi međunarodnom arbitražom, unaprijed prihvativši buduću odluku, što znači da čak ni ovo pitanje više ne može predstavljati tačku bilo kakvog sporenja. Hrvatski ambasador Petar Turčinović kaže da je Crna Gora, koju, kako kaže, sada vidi kao izvoznika stabilnosti, doživjela dramatičan preobražaj.
Naši su odnosi u ove 3 godine izrazito napredovali, oni su politički odlični, među najboljima, ako ne i najbolji u regionu. Oni su ekonomski izrazito napredovali, trgovinska razmjena između Hrvatske i Crne Gore 3 puta se povećala, ljudi su počeli putovat iz zemlje u zemlju, posjećivat se. Stvarno možemo govoriti već o tome kako Crna Gora postaje faktor stabilnosti u regiji, što je eto jedna promjena izrazito dramatična, neočekivana u odnosu na to razdoblje prije 3 godine kada eto je bila ili se doživljavala od strane nekih kao točka nestabilnosti u bivšoj državi Srbiji i Crnoj Gori.
Crna Gora i Bosna i Hercegovina nemaju otvorenih pitanja, ali je nedavno predloženi sporazum o dvojnom državljanstvu Sarajevo kategorički odbilo uz obrazloženje da bi to bilo destruktivno po vitalni interes Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, naknadno je obrazloženo stavom da pitanje dvojnih državljanstava ne treba rješavati bilateralnim ugovorom, već ukidanjem člana 17 Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, čime bi se obezbijedila ravnopravnost svih građana Bosne i Hercegovine, što sad ne bi bio slučaj. Ambasador Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori Branimir Jukić kaže da se ukupni odnosi dvije države kreću uzlaznom putanjom.
Ove posljednje 3 godine između Bosne i Hercegovine i Crne Gore odnosi među državama permanentno bilježi uzlaznu putanju. Ono što mogu da sa ponosom istaći, to je dakle da Crna Gora i Bosna i Hercegovina permanentno pomažu jedna drugoj, ili jedna drugoj izlaze u susrete što se tiče od bilateralnih do regionalnih inicijativa i smatram da ove dvije države mogu biti primjer u regionu.
Uprkos dvodnevnim nastojanjima i načelnom dogovoru, nismo dobili priliku da zabilježimo izjavu makedonskog ambasadora u Crnoj Gori Stefana Nikolovskog u vezi budućih odnosa i eventualnih izazova na relaciji Podgorica-Skoplje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
I ostalo nam je vremena za samo još jednu temu. I dok se u regionu i ne samo regionu sve češće čuju primjedbe na račun primjene i kvaliteta koji pruža visoko obrazovanje po bolonjskom procesu, u Crnoj Gori javnih kritika nema. Nakon više od 5 godina primjene Bolonje na crnogorskim univerzitetima, Biljana Jovićević potražila je reakcije profesora i studenata.
Tvrdi se da bolonjski sistem studiranja najviše odgovara samim studentima, jer osim na većini fakulteta skraćenog roka na 3 godine, forsira i veću prolaznost na ispitima. Međutim, nijesu svi studenti oduševljeni prednostima koje ovaj način studiranja pruža, ili makar onako kako to izgleda u crnogorskim uslovima. Evo što kažu neki od njih.
Najgore od svega jeste to što kod nas prosto još uvijek nisu ispoštovani svi propisani standardi, znači što se radi u previše velikim grupama, što se ne poštuju ni pravila koja su usvojena na nivou univerziteta.
Proces provodi se sporo, nepotpuno, nekvalitetno i polovično, kako kojem profesoru odgovara. Pa tako mi danas imamo kombinaciju starog i novog sistema obrazovanja, što predstavlja, vjerujte, najguru varijantu za studente. Sve što nije dobro sprovedeno, bilo po pitanju potpunosti, kvaliteta ili ma kojih drugih činilaca, ne može dati dobre rezultate, pa ni Bolonje.
Prorektor za međunarodnu saradnju i naučno-istraživački rad Crnogorskog univerziteta Mira Vukčević odgovara na neke od glavnih zamjerki.
Ja mislim da je problem u provjeri znanja, nije problem u prenosu znanja. Problem je u tome što mali broj ljudi mora da provjerava češće to znanje nego što je to bilo nekad. I to svakako jeste problem i naravno na tome se mora raditi.
Treba reći da su u Crnoj Gori u međuvremenu otvoreni i brojni privatni fakulteti i univerziteti i da se i kod njih studije uglavnom sprovode po Bolonji. Pojedini profesori sa kojima smo razgovarali nezvanično također iznose brojne primjedbe na račun studija po Bolonji, ali rijetki od njih to čine javno. Među njima je profesor dr. Božo Mihajlović koji objašnjava i zašto Ekonomski fakultet Crnogorskog univerziteta nije prešao na 3-godišnje studije.
3 godine, suviše mali proces, suviše mali vremenski period da bi se nekoga osposobili da bilo šta radi, obavlja kao posao u savremenom društvu. I mislim da je to naša snažna konkurentska prednost. Činjenica da smo faktički u najvećem broju slučajeva ukinuli završni ispit, činjenica da izuzetno veliki broj sta dolazi na jednog nastavnika, prosto su devalvirali pozitivne efekte bolonjskog procesa. Jer se bojim da naš finalni proizvod u mnogo slučajeva, taj proizvod je univerziteta koji ide prema tržištu, je mnogo slabije kvaliteta nego što bi mogao da bude.
Sve češće se u stranim medijima od pojedinih profesora na evropskim univerzitetima može čuti da se Bolonjom ukida univerzitet kao nezavisna institucija čiji je cilj obrazovanje i da sada sve zavisi od naredbi privrede, odnosno tržišta. Profesor dr. Mira Vukčević se ne slaže sa ovakvim stavom.
Treba da vodimo računa da u svim domenima života mi imamo prisutnu globalizaciju, pa je nemoguće izbjeći globalizaciju u visokom obrazovanju. Tim prije što postoji nešto što se zove evropskim prostorom visokog obrazovanja, evropskim istraživačkim prostorom, nemoguće izbjeći tu vrstu globalizacije ako hoćete otvorenost prema evropskom istraživačkom prostoru, evropskom prostoru visokog obrazovanja.
Vukčević međutim priznaje da i pored višegodišnje prakse studiranja po Bolonji, studenti koji u Crnoj Gori završe bečerel u ovdašnjem sistemu još nisu prepoznati.
U tom smislu država je malo zakasnila pa nije napravila uporedo sa implementacijom bolonjskog procesa nacionalni okvir kvalifikacija i nije pravilno prepoznala bečelora sa 3 godine. Zato ćete često čuti da vam se sad kaže da recimo bečelor, 3-godišnji bečelor ne može da nađe mjesto u državnoj upravi, ne može da nađe mjesto inženjer sa 3 godine. Međutim, to nije krivica bolonjskog procesa. Krivica je u sistemu koji nije dovoljno promptno reagovao i dobro se prilagodio tome.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ispred predsjedništva Srbije i dalje napeto nakon što je napadač sa 2 bombe ušao u zgradu prijeteći da će aktivirati eksplozivne naprave. Ostale vijesti dana, Crna Gora obilježava dan nezavisnosti. Joe Biden u Prištini, britanski parlament suspendovao 2 svoja člana zbog sumnje da su primali mito. U više samoubilačkih napada u Bagdadu i Kirkuku 19 mrtvih, 10. žrtva novog gripa u Americi. Bilo bi to sve za danas, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Čujemo se sjutra u 13.30.